кажу до своєї, все, збираємося в Україну. Вона каже, то вже став му хату, і тут вже живемо, бо вже непогано жити. Кажу, ні, я москалів годувати не буду.
Понад 210 тисяч людей – це майже як населення сучасного Луцька. Саме стільки жителів Західної України радянський режим депортував упродовж 1944-1953 років. Їх вивозили до найменш сприятливих для життя регіонів Радянського Союзу – Сибіру, Далекого Сходу та Середньої Азії.
Примусова праця, обмеження у пересуванні, холод та голод, втрата своєї культури, смерті близьких і довгі роки мовчання. В офіційних документах їх називали спецпоселенцями. А що говорять про себе вони самі? Що згадують нині про пережите? Як їм вдалося вижити та повернутися додому? І як склалися їхні життя після депортації?
Мене звати Андрій Усач, я історик.
Я Анна Яценко, культурознавиця. Разом ми досліджуємо тему радянських масових депортацій у громадській організації «Після тиші». Ми поговорили з тими, хто довгий час замовчували свій досвід, але тепер готові розповісти про пережите.
У попередньому епізоді ми розповідали про те, як українці зберігали релігійні та культурні традиції на спецпоселенні та яке покарання можна було отримати за патріотичні пісні.
У цьому епізоді ми розповімо, як депортовані намагалися повернутися на рідну землю, про втечі, петиції, довічне заслання та поступові послаблення режиму після смерті Сталіна.
Це подкаст «Як ми вижили», створений громадською організацією «Після тиші» на замовлення Суспільного. Епізод 9. Додому. Втекти від радянської влади та повернутися до рідного дому люди намагалися від самого початку депортацій у 1944 році. Тікали на шляху до залізничних станцій, дорогою на північ Радянського Союзу і навіть із самих спецпоселень. Щоб завадити цьому, у депортованих відбирали паспорти, а натомість видавали спеціальні посвідчення або довідки, в яких зазначалося, де їм дозволено проживати. Спійманих втікачів відправляли до найвіддаленіших районів Радянського Союзу або й до таборів ГУЛАГу. Покарання ставали дедалі суворішими. З листопада 1948 року за втечу давали 20 років у таборах. Попри це, випадки втеч почастішали у 1950 році. Тоді депортованим оголосили, що всі вони залишаться у засланні довічно.
Надзвичайно драматичним для депортованих із Західної України був квітень 1950 року. Відтоді вони вважалися засланими довічно, як перед тим у 48-му році і покарані народи. 10 травня того року всіх депортованих у різних населених пунктах, де вони були, викликали до спецкомендатур або до інших якихось установ, і там оголошували їм про рішення. Вони згадують про це з надзвичайним болем, оскільки всі вони під примусом, їх не випускали озброєні люди, під примусом мусили підписати довідку, власне, добровільну згоду про залишення у довічному засланні.
А як приїхали оті ж наші коменданти, ті надзирателі?
Надія Логоза.
О, і зачитали, що значить, щоб ні на що не розраховували, бо постійне життя буде тут, у Росії, навічно. Але, як то ми казали, бачите, ми теж самі себе тримали, що вічного нічого немає. Так воно і сталося, що вічно нічого немає. Але, знаєте, так як нам зачитали, як нас довезли, що нас навічно вже вивезли, то нам вже нічого не було страшне. Скільки людей погинуло, добивалися, що ні ми одні, ні ми перші, ні останні, як воно приказувалось тоді.
Надію Логозу з Рівненської області уже у засланні заарештували та запроторили до табору за повстанські пісні. Вирок був жахливий – 25 років ув'язнення. Однак після новини про довічне заслання 25 років у таборі вже не лякали, каже пані Надія. Звістка про довічне ув'язнення забирала в людей віру у нормальне життя навіть у далекій перспективі. У відчаї вигнанці обурювалися, втікали, а також дедалі частіше писали петиції. скаржилися на безпідставне покарання, наполягали на звільненні через інвалідність, наявність у родині орденоносців або з інших причин. Так, зокрема, вдалося звільнити сестру Надії Логози Ольгу, чоловік якої служив у радянській армії.
Але сестра, правда, от я забула сказати, Ольга, її чоловік був в армії, як її забрали. То вони, він як повернувся з тої армії, то він з батьком мене без кінця писали в Москву за нею. І правда, в 55-му році прийшло, щоб її звільнити, що вона має право їхати додому.
Уже після Ольги додому поїхали і решта родини, зокрема і Надія Логоза. З табору вона вийшла достроково. З 25 років відсиділа майже 4.
То вже як Сталін умер, і вже якось воно пом'якшило, то стали вже тих полячок відпускати, литовців, латишів. Ну, видно, що ти вже держави постаралися за них. Ну, а тоді й до нас черга дійшла. Тих, що мали по 5 років, наприклад, малосрочники, то насамперед відпускали. А потім нам уже познімали. Як одну вже відбув, там третю того строку, на тепер мені 9 років лишили. 25, то я вже, значить, вже відбула. 4 роки не було повністю, 3 було з чим-то. От уже того звільнили. Мене саме перше, я сама перша приїхала.
Смерть Йосипа Сталіна у 1953 році стала довгоочікуваною подією для багатьох депортованих. Ось як згадує про це Віра Цвик з Рівненщини. Її родину вивезли до Сибіру, тому що Вірин батько відмовився вступати до колгоспу.
Заболів Сталін, я вже пам'ятаю, вже я була на роботі. Заболів Сталін, тут всіх остановили, всі ці організації, поїзда гудуть. Все тривога, Сталін при смерті. А ми ці вивезені, одне з другим шепчемо, Камков здубився, може хліба дадуть більше. І почали нас шептатися. Де й почали сміятись, прийшов до нас бригадір наш, був славний дядько. Каже, ви що, хоч у тюрму? Каже, ви що, нас порозганяв. І цього ми пішли, під Баліндер полягали. Да вже рогочимо, кажемо, коб хоч умер, дав Господь. І тут уже останні вздохи. Раді вона все кричить на ту зону нашу, де ми робимо. І цього вже скончався. Богу дякувати, кажемо, що вже скончався.
За словами пані Віри, після цього життя одразу стало легшим.
То стало лучше, стали хліб давати. І кукурудзяні, і всякі, і крупи якісь стали давати. Вже стало гроші більше заробляти. І стали на Октябрьську, на 1 мая давати по кульочку, по 3 кілограми муки. І вже можна було соєвої купити в магазині без талонів. Хліб відмінили, не було талонів вже. На хліб, де вже так жили, а вже потім вже майже й добре було вже.
Схожі спогади має Мирослава Криницька у дівоцтві Сахаревич, родину якої депортували до Сибіру зі Львова.
Ми ж у школі були з братом. Ну і він помер. Коніжанка була, вона так плакала, каже, ти що дурна, ти плачеш, що Сталін помер. Ну, є різні люди. Ні, ми з Юрком не плакали, де. Так би відчула, що відразу стало легше. Ну, і кажуть, наша діаспора загранична дуже старалася, щоб нас звільнити.
Проте перші ухвали щодо статусу депортованих почали з'являтися лише за рік після смерті Сталіна. У липні 1954 року зняли з обліку неповнолітніх дітей депортованих. Наталія Волошанська, яку разом з мамою депортували зі Львова до Томської області, згадує, як поверталася додому з подружкою.
Вже як Сталін помер, Боже, як всі плакали, як люди боялися, що далі буде. Ну, як Сталін помер, тоді вже почали дітей відпускати. Сталін помер і нас відразу, а батьків тільки через рік. І мене, 9 клас я закінчила, і ту Христину посадили в поїзд, бо ми мали до кого сюди вернутися, і нас. І ми поїхали. Ми в Москві були, на Красній площаді, хотіли в мавзолей попасти, але ми вже не встигали на поїзд. Дві дуже сміливі, ну але цікаво було.
Тоді ж у 1954 році ті, хто вступив до вишів, отримали дозволи виїжджати з місць безпоселення. Та бойованими для них залишалися лише режимні міста – Москва, Київ, Харків, Ленінград та інші. Завдяки цьому послабленню Мирослава Криницька та її брат Юрко змогли поїхати на навчання до Томська.
Коли Сталін жив, то взагалі не можна було, не дали вчити. Ну, тільки то, що школу закінчили. А щось думати про якусь освіту вищу, то неможливо. Коли він вже помер, то тоді дали можливість вчитися. І ми всі кинулися в науку і поїхали в Томськ. Ну, то в Томську я вже вчилася, закінчила там вуз, вищу освіту маю. Фармацевтичне училище, фармація.
Звільнення депортованих з місць заслання відбувалося непослідовно і поступово, з великими перервами. Ось що розповідає про ті часи дослідниця Тамара Вронська.
У 54-55 роках для депортованих із Західної України нічого не змінювалося. А в кожній з постанов, з кожному з указів Президії Верховної Ради для депортованих із Західної України окремим рядком робився негативний виняток. Писалось, окрім депортованих із Західної України, їх влада боялася і не бажала відпускати їх додому. У 1956 році влада вдалася до великої помилки. Саме помилки в лапках, оскільки вона це зрозуміла трохи згодом. Вийшла низка приписів, яким зі спецпоселення звільнялися родичі тих, хто був звільнений з таборів ГУЛАГу. Цим людям дозволили повернутися у Західну Україну. Цих людей було приблизно 40 тисяч, і вони стали отим головним болем, який непокоїв місцеву владу, місцеві партійні та радянські органи.
У партійних верхах радянської України виникла справжня паніка. Республіканський уряд та КДБ заявляли, що депортованим із Західної України буде важко адаптуватися у новому соціалістичному середовищі, що можуть виникати перманентні конфлікти між ними і українцями, переселеними з Польщі. Прогнозували і майнові проблеми, оскільки конфісковані будинки депортованим не повертали, а працевлаштування було ускладненим. Також зазначали, що неухильне зростання в регіоні кількості опонентів радянської влади може призвести до дестабілізації.
Місцеві партійні та радянські органи. Вони почали апелювати до республіканської та союзної влади, щоб ті вживали відповідних заходів і якось ізолювали знову цих людей, а бажано ще краще повернули їх у місця заслання. І так тривало упродовж всього 56-го року. У 1957 році деяких з тих людей, які отримали свободу і вже повернулися до Західної України, повертали до Сибіру або інших місць попереднього заслання.
Пам'ятаєте Михайла Куцябу? Він втік від депортації, коли вивозили його родичів через брата бандерівця. Після втечі Михайло ще рік прожив у знайомих та родичів у сусідньому та навіть у своєму рідному селі. З родиною, яку депортували до Сибіру, Михайло листувався, аж поки не довелося до них приєднатися.
А як мені стало 15 років, скінчилося, та й пішов до колгоспу я до роботи вже. Дали мені коні, щось зговорилися, будуть посилати на курси шоферів, трактористів, комбайнерів, молодь. А голова був такий сербіромський. Східняк був, але хороший такий був. Ні з мене не питав, хто я, що я. Каже, виробляй паспорт, і я тебе теж пошлю. А ще мені нема 16. Але, каже, ти йди, бери метрику, оформляй документи. прийшов в ЗАГС, подав в коридорі, сів на лавці. І сиджу, через десь хвилин 10 якийсь чоловік йде, тик у себе, кажу я, пішли зі мною. І він вперед по сходах, я за ним, дивлюся, в нього кабура під блюзкою. А він в штатському був, не був воєнний, в цивільному. По-українськи говорив, все як має бути, молодий такий. Ну, як молодий, може 10 років від мене старший, не більше. А через дорогу такий квадратний домик там в Радихові, там НКВД. І сюди, от сюди йдеш за мною, забрав мене, в те НКВД. Там завів мене в кабінет, добув того пістолета, положив на столі, бо там йому, певно, зле сидіти було. Добуває папір і каже, так, розказуй мені, як то сталося, що ти остався, твоя родина. Вже він все знає. В Сибірі, а ти тут. А я кажу, а я по дорозі вже думаю, що я маю казати, чому я остався, бо я вже бачу, що я попав в лапті. І я кажу, що я в станині в своєї родини літом пас худобу і осінню ще не прийшов додому, як їх вже вислали. І я вже там остався. І там зиму перебув, а він то все пише, написав. На, розпишися, я розписався. І отакого. Чи сам поїдеш до батьків, чи ми тебе етапом завеземо? А я кажу, я поїду сам. То йди, получай метрику і збирайся і до 10 днів, щоб тебе не було в селі.
Михайло поїхав до Кемерівської області, де була на засланні його родина. І врешті, без всякого статусу, з чистим паспортом, прожив там більше 10 років.
А мала моя сестра доросла до 16, її видали теж чистий паспорт. Вже після тої Сталіна, як помер, вже не, молодих вже не ставили на спецпоселення. А ті старі, а тих, що з тюрми з лагеру приходили, вільні, теж знімали. І вже мою жінку зняли, бо її батько прийшов з заключення. Її зняли, і я вільний, і вона вільна, а моїх двоє старих не знімають. І де мене писали? Туди, пішов в ту спецкомендатуру, той спецкомендант каже, ну що, пиши, як прийде, то ми дамо тобі правду на той. І відказ. А я кажу, я вже мушу бути батьків дотримати до смерті. І я з батьками так жив, але вже було добре, вже можна було, вже гроші зароблялись ми. Можна було щось купити. Як добре. Не було такого, як зараз, але вже було, що їсти було. Вже і в тим бараку жились ми.
Сестри Михайла Куцяби вийшли заміж та роз'їхалися, а він лишився поруч зі старими батьками. Жодні звернення не допомогли прискорити їхнє звільнення. Це сталося лише у 1960 році. Само ж Михайла не хотіли відпускати на роботі.
А в 60-му році всі спецкомендатури розігнали. Нема. Всім людям видали чисті паспорти. Як моїм старим в 60-му році видали чисті паспорти, кажу до своєї, все, збираємося в Україну. От. Вона каже, то вже ставимо хату і тут вже живемо, бо вже непогано жити. Кажу, ні, я москалів годувати не буду. А малі вже ходять по дворі, вже приходять із хати і вже штокають, зачинають, бо там з дітьми по-русски. І все, я то проти був того дуже. І я подав заяву в гараж на розчот, не хотіли мене розчитувати, бо я користувався там авторитетом, добре працював, бо я хотів заробити. І той. І мені директор каже, Куцяба, ти поїдеш туди, там тебе не пропишуть. Маєш роботу, я тобі даю квартиру трикімнатну, а будинок будує автобаза. Тобі квартира номер один буде твоя. Я кажу, ні, Іван Іванович, я маю жити в Україні. І він заяви не підписав, я заяву положив у відділ кадрів. Пройшло 12 днів, я розчитався. то було під осінь. 62-й рік, то був 62-й рік.
Ви слухали подкаст «Як ми вижили». Це історії про радянські масові депортації, про тих, хто вижив та повернувся. З вами були Андрій Усач
та Анна Яценко. У наступному епізоді ми розповімо, які труднощі чекали на депортованих після повернення на рідну землю, як вони добивалися реабілітації та як розповідали про заслання своїм дітям.